Kun puhutaan rakkaudesta, on kysyttävä, onko kaikki rakkaudeksi sanottu samanlaista. Narnia-kirjojen tekijä, englantilainen C.S. Lewis, kirjoitti myös kirjan Neljä rakkautta, jota kyllä suosittelen kovasti. Hän päätyi siihen, koska klassisessa kreikassa on neljä sanaa, joiden kaikkien voidaan mieltää tarkoittavan rakkautta. Rakkautta on ensinnäkin viehtymys, mieltymys, kiintymys. Joku saattaa miellyttää meitä niin paljon, että voisimme sanoa sitä tunnetta jopa rakkaudeksi. Kukaan ei voi pitää kaikista. Joihinkuihin miellymme, joihinkuihin emme, vaikka me ehkä osaa selittää, mistä kumpikin tunne aiheutuu. Se ei myöskään ole valittavissa. Vaikka kuinka tahtoisi sanoutua irti jostakin ihastuksesta, se ei onnistu. Vastaavasti ei voi tahdollaan pakottaa itseään pitämään jostakusta. Puhutaan myös esimerkiksi kirjojen tai taiteen rakastamisesta. Rakkauden kohteena voi olla lemmikkieläin tai jopa ruoka ja raha. Tietyt eläimetkin kiintyvät toisiinsa ja ihmisiin. Jonkun ihmisen suhde koiraan voi olla rakkaudellisempi kuin suhde ainoaankaan ihmiseen. Koira voidaan kokea uskollisemmaksi ystäväksi kuin ihminen. Lemmikkieläimen kuolema voi aiheuttaa syvänkin surun. Uudessa testamentissa tällaisesta rakkaudesta ei puhuta. Mieltymystä syvempää on ystävyys. Voidaankin puhua ystävän rakkaudesta. Ystävä valitaan, sisaruksia ei. Hekin voivat olla ystäviä keskenään, mutta eivät suinkaan aina ole. Usein on päinvastoin. Ystävä voi olla paljon rakkaampi ja tärkeämpi kuin kukaan lapsuuden perheen jäsen. Sisarukset ovat kohtalomme niin kuin vanhempammekin. Raamatussa ei käsketä rakastamaan vanhempia, vaan kunnioittamaan heitä. Vanhan testamentin välittämä Jumalan neljäs käsky kuuluu, kunnioita isäsi ja äitiäsi. Se vahvistetaan Uudessa testamentissa. Useimmiten ystävän rakkaus edellyttää mieltymystä, joka ei sinänsä johda ystävyyteen. Jos yrittää ystävystyä mieltymyksensä kohteen kanssa, voi joutua pettymään. Hän ei olekaan sellainen kuin ihastumisessa vaikutti, eikä hänen mahdollinen vastamieltymyksensä kestä niitä haasteita ja koetuksia, joita ystävyys aina asettaa. Ystävyys on molemmin puolista. Voi kokea ihmisrakkautta yleisesti. Sille ei kuitenkaan voi löytää vastakaikua, sillä rakkaus on aina henkilökohtaista. Ystävykset rakastavat toisiaan. Ei voi olla ystävä yksipuolisesti. Kaikkien ystävä ei voi olla. Ystävän rakkaus on keskeinen Uuden testamentin sana. Voimakkaimmin sitä käytti Jeesus suhteestaan opetuslapsiinsa. Ristiinnaulitsemisessa kynnyksellä heille pitämässään jäähyväispuheessa hän lausui, "En sano teitä enää palvelijoiksi, sillä palvelija ei tunne isäntänsä aikeita. Minä sanon teitä ystävikseni, olenhan saattanut teidän tietoonne kaiken, minkä olen isältäni kuullut." Rakkaudeksi mielletään myös rakastuminen. Se johtaa sellaiseen kaikinpuoliseen syvään jakamiseen toisen kanssa, jossa omat tarpeet tyydyttyvät, vaikka samalla voidaan tyydyttää myös toisen tarpeita. Tällä tyydyttämisellä on myös ruumiillinen ulottuvuus toisin kuin mieltymyksellä ja ystävyydellä. Siitä käytetään kreikassa sanaa eros, josta tulevat meidän sanamme eroottinen ja erotiikka. Sen vastine Suomessa lienee lähinnä lempi. Erosrakkauteen voi liittyä sukupuolitoimintoja, seksiä. Sitä voi olla ilman erosrakkautta, johon kuuluu muutakin kuin seksiä. Uudessa testamentissa sanaa eros ei esiinny lainkaan. Vanhan testamentin kreikannoksessakin se on vain kahdesti. Tämä ei tarkoita, että Raamattu torjuisi miehen ja naisen välisen rakkauden. Päinvastoin se pitää sitä tärkeänä, mutta asettaa sille sitovan ja velvoittavan kehyksen, avioliiton, joka suojaa heidän rakkauttaan, sen seurauksia ja heitä itseään persoonina. Näin ei ollut siinä kreikkalais-roomalaisessa maailmassa, jossa Jeesuksen apostolit julistivat sanomaa hänestä ja hänessä todellistuneesta Jumalan rakkaudesta. Neljäs rakkautta tarkoittava antiikin kreikan sana on agape. Se tarkoittaa kokonaan toiseen ja hänen parhaaseensa keskittyvää rakkautta, joka ei pyydä mitään itselleen. Paavalin paljon lainatuilla sanoilla ilmaisten se ei etsi omaa etuaan. Sen sijaan se antaa itseltään kaiken. Sana on klassisissa kreikankielisissä kirjoituksissa harvinainen. Sen merkitys kyllä tiedettiin, mutta sitä ei voitu käyttää, koska sellaista ei missään tavattu, vaan rakkauteen liittyi aina jotakin itsekästä. Sen sijaan jo Vanhan testamentin kreikannoksessa eli Septuagintassa ja sitten Uudessa testamentissa agape on perussana rakkaudesta ja erityisesti Jumalan rakkaudesta, jolla hän rakastaa kaikkia ihmisiä. Se huipentui Jeesuksessa, joka sanoi opetuslapsilleen, rakastakaa toisianne niin kuin minä olen rakastanut teitä. Suurempaa rakkautta ei kukaan voi osoittaa kuin että antaa henkensä ystäviensä puolesta. Tämä on niin olennaista, että Jeesuksen opetuslapsi Johannes, joka nuorena oli tätä kuulemassa ja sitten kirjoitti tämän muistiin, yhä vanhanakin puhui siitä ja huipensi sen kirjeessään näin. Siitä me olemme oppineet tuntemaan rakkauden, että Jeesus antoi henkensä meidän puolestamme. Siinä on rakkaus. Ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että hän on rakastanut meitä ja lähettänyt poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Jumala on rakkaus. Tämä ei tarkoita, että tällainen ehdoton, uhrautuva rakkaus olisi vain Jumalan ominaisuus. Se on Jumalan ja ihmisen yhteinen ominaisuus, jonka alkuperä on Jumalassa niin kuin kaiken hyvän, mikä ihmisessä on tai on ollut. Luomisessa Jumala istutti rakkauden ihmiseen itsensä kaltaisena ominaisuutena. Syntiin lankeemus tuhosi ihmisestä tämän rakkauden. Sen jälkeen se on vain Jumalan ominaisuus, joka kohdistuu ihmiseen, mutta jonka Jumala on tarkoittanut toteutuvaksi myös ihmisessä. Sen mahdollistaa Jeesus, ihmiseksi tullut Jumala, johon ihminen uskossa yhdistyy. Siksi hän yhä uudestaan käskee meitä rakastamaan. Uhrautuva rakkaus poikkeaa siis muista rakkauksista. Vaikka se on tarkoitettu olemaan spontaanista niin kuin tunteet, se ei kuitenkaan ole olennaisesti tunne, vaan perustuu tahtoon ja valintaan. Tätä rakkautta päätetään osoittaa vastoin mieltymyksiä ja omia tarpeita ja osoittaa muillekin kuin ystäville. Sitä ei varsinaisesti perustella millään rakastavasta lähtevällä, lukuun ottamatta ehkä sitä, että rakastamisen päätöksen tekevä on saattanut saada siihen vaikuttimen asettumalla rakkautta tarvitsevan asemaan. Eläytyminen siihen auttaa häntä tunteissaan kokemaan, miltä tuosta toisesta tuntuu, mitä häneltä puuttuu ja mitä hän ilmeisesti eniten tarvitsee. Hebrealaiskirjassa sanotaan, muistakaa vankeja niin kuin olisitte itse kahleissa heidän kanssaan. Muistakaa kidutettuja, tunteehan teidänkin ruumiinne kivun. Kun saa uskoa ja kokea Jumalan uhrautuvan rakkauden itseään kohtaan, siihen rakkauteen ansiottomana, saa uskoa, että Jumala myös pitää, tykkää, siitä arvottomasta, jonka hyväksi ja jolle hän on kaiken antanut ilman hänen edellytyksiään. ja saa uskoa, että Jumala on mieltynyt häneen. Jumala pitää häntä myös ystävänään. Näin Jumalan rakkaus on moniulotteista ristiriidattomasti. Uhrautuva rakkaus ulottuu myös ystävän vastakohtaan, viholliseen. Tämä on ehkä rakkauden huipentuma. Latinalaispohjainen sana seksi tarkoittaa aistillisen sukupuolisen mielihyvän tavoittelua tai sen kokemista, himoa. Se liittyy usein erosrakkauteen, mutta ilman muuta nämä kaksi eivät suinkaan kuulu yhteen. Pornografia ja itsetyydytys ovat seksiä, mutta rakkaudeksi niitä ei voi sanoa. Vaikka itsetyydytyksen vaikuttimena toisinaan on sellaisen hellyyden osoittaminen omalle itselle, jota muilta ei saa. Prostituoidulta ostetaan seksiä, ei rakkautta, jota hän ei voi antaakaan, vaikka joskus hänen asiakkaansa saattaa rakastua häneen ja hän asiakkaaseensa. Seksitoiminnot sinänsä eivät ole rakkautta. Ihmissuhteissa ovat tärkeitä käyttäytymisen vaikuttimet, kummankin osapuolen tarpeet ja itsetunto. Lähtökohtana voi olla itserakkaus ja päämääränä itsetoteutus, joita molempia hallitsee itsetyytyväisyys. Saatat ajatella, että olet olemukseltasi hyvä ja hyvyyden kyvyt ja tahto asuvat sinussa. Kun teet hyvää toisille, toteutat itseäsi eli omaa hyvyyttäsi. Olet itse hyvien tekojen motiivi ja voima. Lähimmäinen hädässään ei määrää tekojasi, vaan sinä itse, koska tiedät ja pystyt ja tahdot. Ellet jostain syystä tahdo, olet silti oikeassa ja ratkaisu on sinun. Tehdessäsi hyvää toisille, saat siitä itse hyvän kokemuksen, sillä se osoittaa sinun hyvyytesi. Ulkopuolelta et rakkautta oikeastaan tarvitse, sillä se on jo sinussa lähteenä. Tällainen lähimmäisen rakkaus on kuitenkin valikoivaa ja itselleen pyytävää, eikä anna omastaan ehdoitta. Se myös välineellistää toiset. Siinä käperryt itseesi, etkä kestä hätätilannetta, jossa oma rakkaus sittenkin loppuu tai sitä ei ole ollutkaan. Ja sen sijaan tarvitaan ulkopuoleltasi tulevaa rakkautta. Olet olettanut, että sisimmässäsi on hyvyys, mutta siellä onkin tyhjyys, jonka peitoksi rakkaus tulee. Jeesus sanoi, varokaa tuomasta hurskaita tekojanne ihmisten katseltavaksi, muuten ette saa palkkaa taivaalliselta isältänne. Kun siis autat köyhiä, älä toitota siitä niin kuin tekopyhät tekevät synagogissa ja kujilla, jotta ihmiset kiittelisivät heitä. Totisesti he ovat jo palkkansa saaneet. Kun annat almun, älköön vasen kätesi tietäkö mitä oikea tekee, jotta hyvä tekosi pysyisi salassa. Isäsi, joka näkee myös sen mikä on salassa, palkitsee sinut. Kaiken minkä ihmiset tekevät, he tekevät vain siksi, että heidät huomattaisiin. Apostoli Paavali kirjoitti, rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään pahaa. Näin rakkaus toteuttaa Jumalan koko lain. Lain käskyt on pidetty, kun tätä yhtä noudatetaan, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Luther sanoi tämän perusteella, hyviä ovat vain ne teot, jotka Jumala on käskenyt. Syntiä ovat vain ne teot, jotka Jumala on kieltänyt. Hyvien tekojen mittapuuna on pitkälle kultainen sääntö Vuorisaarnasta. Kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää se heille. Ihminen on kuitenkin enemmän kuin hänen hätänsä. Hän on henkilö. Hän janoaa varauksetonta rakkautta. Lähimmäisen rakastaminen ei olekaan ensisijaisesti hyvien tekojen tekemistä hänelle. Se saattaisi olla asettumista hänen yläpuolelleen, hänen nöyryyttämistään ja hänen avuttomuuden tunteensa vahvistamista. Hänen saattamistaan kiitollisuuden velkaan ja muuhun riippuvuuteen. Jos rakastaa lähimmäistään, luopuu käyttämästä häntä välineenään ja sen sijaan uskoo, että lähimmäisessäkin on rakkauden voimavaroja. Uskomme meille tehdyn hyvän teon rakkaudeksi vasta kokiessamme, että se on tehty pyyteettömästi meidän itsemme tähden, ei tekijän tähden. Voimme olla hyvän tekijälle myös väline. Hän tekee hyvää ja hyvin meitä kohtaan, mutta saadakseen siitä kiitosta ja tunnustusta teon kohteilta ja sen tarkkailijoilta, ihmisiltä, Jumalalta ja itseltään. Rakkauden lähde on todellisuudessa ulkopuolellasi. Saat uskossa Jeesukseen olla ensin Jumalan lapsi ja vasta sitten Jumalan taloudenhoitaja ja Jumalan työtoveri. Jumala on pyhittänyt ja pyhittää sinut. Hän antaa kaiken, mitä tarvitset rakastamiseen, koska hän on ensin rakastanut sinua. Tilivaikuttimista tehdään Jumalalle, ei ensisijaisesti toisille ihmisille. Teot kohdistetaan heihin. Sitten kysymme, rakastaako Jumala minua? Uudessa testamentissa sanotaan, että Jumala rakastaa ja on rakastanut, ja jopa, että Jumala on rakkaus olemukseltaan, ei vain rakastava teoissaan. Rakkautta ei alun perin ole ollut Jumalan ulkopuolella, vaan kaikki rakkaus maailmassa on tavalla tai toisella heijastusta rakastavasta Jumalasta. Jos haluaa tietää ja kokea, mitä rakkaus on, sitä on etsittävä perimmältään Jumalasta. Rakkaus liittyy Jumalan kolmiykseyteen ja tekee tämän vaikealta, jopa mahdottomalta tuntuvan asian ymmärrettäväksi. Jumalan rakkaus on siinä, että Isä ja Poika ja Pyhä Henki, Jumalan kolme persoonaa eli minä, rakastavat toisiaan. Rakkaus on kolmiykseyden avain. Kolmiykseys on rakkauden avain. Jumala on yksi nimenomaan rakkaudessaan, sillä Isällä ja Pojalla ja Pyhällä Hengellä on sama rakkaus toisiaan kohtaan ja sitten myös kaikkea Jumalan luomaa kohtaan, ennen kaikkea ihmistä kohtaan. Maailmassa ja ihmisten elämässä on kuitenkin suunnattomasti sellaista, mikä tekee Raamatun ilmoituksen rakkaudesta Jumalan olemuksena kyseenalaiseksi ja epäuskottavaksi. Kun ihmiset ovat kokeneet, mitä pahaa rakastava Jumala on sallinut tapahtua. Uskominen Jumalaan rakkautena näyttää tulleen sitä vaikeammaksi, mitä kauemmin ihmiskunnan historia on jatkunut, koska se on tuonut mukanaan yhä pahempaa ja kauheampaa. Ihmisten julmuudessa, vihassa, sodissa, nälänhädissä, syyttömien kärsimyksessä. Siksi vain Jumalan rakkauden ilmeneminen Jeesuksessa Kristuksessa tekee sen vastaanottamisen meille mahdolliseksi. Turhaan ei sanota pienoisevankeliumiksi Jeesuksen omaa lausumaa itsestään Jumalan rakkauden ytimenä ja ilmentymänä. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Nyt luen katkelman norjalaisen Ola Wallensteinin kirjasta Ihminen kohtaa Jumalan, jota myös suosittelen. Näin hän kirjoittaa. Jumala ei tarvitse meitä, mutta me tarvitsemme häntä. Meidän olemassaolomme ei tee hänen rakkauttaan rikkaammaksi. Vaikkei meitä olisikaan, ei hänen rakkautensa sen tähden olisi köyhempää. Hän ei rakasta meitä siksi, että me tuottaisimme hänelle jonkin korkeamman autuuden asteen. Me olemme tuskastuttavia lapsia, jotka olemme vain vaivanneet häntä synneillämme. Jumala ei rakasta meitä edes sen tähden, että olemme hänen luomiaan, vaan sen tähden, että olemme luodut Kristuksessa. Poikaansa hän on mieltynyt. Sen mieltymyksen, joka isällä on poikaa kohtaan, hän kohdistaa myös kaikkeen siihen, mitä poika on ja tekee. Hän rakastaa meitä Jeesuksen tähden, ilman mitään sinussa olevaa syytä. Hän rakastaa sinua ikuisuudesta asti, ennen kuin olit syntynyt, ennen kuin olit tehnyt pahaa tai hyvää. Hän ei rakasta sinua hyvien taipumuksiesi tai suurien lahjojesi perusteella. Ei siksi, että hän on vaatinut, että sinusta tulisi jotakin, tai että sinä tulevaisuudessa haluaisit ottaa vastaan hänen armonsa. Hän ei rakasta hyvää ihmistä enemmän kuin pahaa, ei voittajaa enemmän kuin langennutta, ei pyhää enemmän kuin syntistä. Hän ei rakasta sinua sen tähden, että olisit hienompi tai parempi kuin muut, sillä sinä olet mato ja tomuhiukkanen. Hän rakastaa sinua siksi, että hän rakastaa sinua, siksi, että hän on rakkaus. Ja hänellä on rakkautensa peruste itsessään. Miksi Jumala rakastaa sinua? Wallensteinstad kysyy ja vastaa. Kristuksen tähden. Siksi hän on rakastanut sinua pojassa ikuisuudesta asti. Hän rakastaa sinua Kristuksen uhrissa, jonka tämä antoi Golgatalla. Hän rakastaa sinua Jeesuksen pyhyydessä ja vanhurskaudessa. Hän rakastaa sinua Jeesuksen veren puhdistamana. Hän rakastaa sinua kaikkine synteinesi, jotka on anteeksi annettu Jumalan karitsan kautta. Hän rakastaa sinua Jeesuksen haavoissa. Vai luuletko ehkä, ettei hän rakasta sinua Kristuksessa? Sinua, joka kauan ja paljon olet halveksinut hänen ristiään ja vertaan. Kuule silloin se sana ja lue itse Roomalaiskirjeen 5. luvusta, että Jumala rakasti sinua, kun vielä olit Kristuksen ristin vihollinen, kun vielä olit heikko, kun vielä olit jumalaton. Jumalan mielisuosio Kristuksen sovituksen perusteella ei koske vain valittuja, vielä vähemmän vain niitä, jotka ovat varmoja pelastumisestaan ja valinnastaan. Ei, se koskee kaikkia syntisiä, kaikkia jumalattomia, kaikkia kieltäjiä, kaikkia paheen orjia. Sen tähden, että Kristus on täysin sovittanut heidät. Hän rakastaa sinua Kristuksen tähden. Rakastatpa sinä tai vihaat Kristusta. Oletpa hänen ristinsä ystävä tai vihollinen, pilkkaaja tai palvoja. Tämä on Jumalan sydämen armoa. Kysymme lopuksi, kuultuamme tämän Wallensteinin sanoman, miten me voimme oppia rakastamaan. Sinut on luotu rakkauden kohteeksi. Kun joku rakastaa sinua, sinä elät ja tyydytyt. Sinut on luotu rakastamaan. Kun saat olla hyvä ja tehdä hyvää, sinä elät ja tyydytyt. Saat rakastaa Jeesusta, joka rakastaa sinua. Jeesuksen kanssa ja Jeesuksen kautta ja Jeesuksen tavoin saat rakastaa muita, kiintyen heihin, heidän ystävänään, haluten tiettyä ihmistä omaksesi, luopuen omastasi. Ehdoton rakkaus sinua kohtaan ja sinun ehdoton rakkautesi ovat mahdollisia silloinkin, kun suhteelliset rakkaudet eivät ole. Rakkaus synnyttää vastakaikuna rakkautta, niin kuin viha synnyttää vastakaikuna vihaa. Mieltymyksiä on vaikea muuttaa. voi kuitenkin opettaa itseään asennoitumaan mieltymyksiinsä siten, ettei niillä ole hallitsevaa asemaa. Se on erityisen tärkeää ja välttämätöntä, kun mieltymyksen kohteena on henkilö, jolle sitä ei voi edes ilmaista, puhumattakaan siitä, että mieltymys voisi johtaa mihinkään. Jos mieltymyksen kohteena on toisen henkilön aviopuoliso, siitä on määrätietoisesti sanouduttava irti yhä uudestaan omassa mielessään ja valvottava tarkoin omaa käyttäytymistään. Jos mieltymyksen toteutumattomuus aiheuttaa surua, sille on suotava aikansa, mutta minkään surun valtaan ei saa eikä tarvitsekaan jäädä. Vastuullinen ihmisenä oleminen on paljon enemmän kuin mielihyvän ja mielipahan mukaan elämistä. On mahdollista löytää uusia ja oikeutettuja mieltymyksen kohteita, jotka ainakin osittain korvaavat sitä, mikä jää saavuttamattomaksi. Rakkauden käskyn on tehnyt välttämättömäksi se, ettei meissä ole rakkautta Jumalaan eikä lähimmäiseen. Käsky paljastaa sen meille yhä uudestaan. Silti se ei lakkaa olemasta se elämän järjestys ja malli, jotka Jumala on asettanut meille ikuisesti. Sen täyttäminen edes alkavasti on mahdollista, koska Jumala rakastaa meitä pakottomasti itsestään Jeesuksessa, joka on hänen poikansa ja meidän veljemme.